Вітаю усіх. Це без оголошення війни. Аврамчук, Кабачинський. Якось так сталося, ми не спеціально це робили, що ми захотіли ще поговорити про деякі епізоди по Ізраїлю, але тепер по Ізраїлю і по США. А тут Іран почав запускати ракети, шахеди, і та сама Америка, Британія допомагали відбиватися. Але не стільки про сучасність, але як завжди, аналогії провести можна. Олександре, яку сьогодні ми історію по Ізраїлю будемо згадувати?
Будемо згадувати про міжнародні наслідки Суецької кризи 1956 року і те, як Сполучені Штати Америки вибудовували свою близькосхідну стратегію. Як насправді американці дуже часто входили в конфлікти з Ізраїлем, відмовляли Ізраїлю в військовій допомозі, відмовляли давати які-небудь гарантії безпеки. Насправді, тихенько собі, поки Ізраїль не бачить, розмовляли з арабськими державами про різноманітні свої нафтові, передусім, інтереси. Тобто, показуємо Сполучені Штати Америки з того боку, про який в Україні дуже часто навіть не здогадуються. З такого боку не дуже, скажімо так, вірного і дуже певного союзника.
Перед тим як ми почнемо, хочу подякувати нашому партнеру рекрутинговій агенції NetPeak Talent від NetPeak Group. Серед їх клієнтів сервіс оголошень OLX, Work.ua, головні креативні агенції країни Федерів та Банда Agency. Ось чотири унікальні фішки у NetPeak Talent. Перше, наймають як для себе, тому що в NetPeak Group великий досвід у наймі та налагодженні цього процесу за 18 років роботи. В середньому щомісяця рекрутери проводять понад 600 співбесід та виводять на роботу 40 новачків до команд клієнтів та NetPeak Group. По-друге, NetPeak Talent мають дуже велику базу потенційних кандидатів майже за будь-якими IT-професіями. За рік рекрутери оцінюють понад 60 тисяч кандидатів, а загалом кількість актуальних резюме в базі на сьогодні 180 тисяч. Далі це штучний інтелект для рекрутингу. Можливо, ви чули, що NetPeak Group зробили прямо ривок в штучному інтелекті для рекрутингу, який оцінює кандидатів через психолінгвістику. Так ось, NetPeak Talent має ексклюзивний доступ до тієї технології і вже використовує її в оцінці софт-скілів кандидатів за двома фреймворками. Перший для пошуку ефективних менеджерів, другий для пошуку автономних співробітників. Якість методу роботи NetPeak Talent доводить те, що 96% кандидатів успішно проходять випробувальний термін. А якщо людина не проходить випробувальний термін, то вам надають гарантовану безкоштовну заміну. Якщо раптом компанія знаходить спеціаліста, але немає експерта, щоб його оцінити, ви також можете звернутися до NetPeak Talent. Там організують тестування та співбесіду з експертом і нададуть оцінку знань та навичок, тому що в NetPeak Group працюють більше 1200 фахівців. А отже, майже немає професій, за якими немає експертів. Які переваги NetPeak Talent ще є? По-перше, показують лише релевантних кандидатів, не дають вам список з 25 аби кого, покажуть трьох, але класних. Вони фактично ваш партнер, їх не потрібно пушити, самі все організують і нагадають. Ну і наостанок нададуть безкоштовну консультацію, зорієнтують стосовно кількості відповідних кандидатів на ринку, оптимального рівня зарплатні та спрогнозують терміни закриття позиції. Якщо вам цікаві послуги NetPeak Talent, в описі є контакти Юлії, це керівниця агенції. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, робіть запити на консультацію. NetPeak Talent, дякую, що підтримуєте наш епізод. Олександре, поїхали.
Після закінчення першої арабо-ізраїльської війни 1948 року ізраїльтянам таки вдалося відстояти свою державу. Це не було очевидне, але так сталося в дуже несприятливих обставинах проти всього арабського світу. Євреям вдалося відбитися. До того ж, Ізраїль як переможець вийшов з цієї війни з територіальними здобутками. Він приєднав, зокрема, деякі території, які передбачалися для утворення арабської, тобто палестинської держави, передбачалися Організацією Об'єднаних Націй. З тих територій, як відомо, ми про це неодноразово розповідали в подкастах про Ізраїль, були вигнані сотні тисяч арабів, тобто цих палестинців. Це поклало початок проблемі палестинських біженців і було однією з причин перманентного арабо-ізраїльського протистояння. Хоча головною причиною насправді було те, що по суті арабський світ не визнав права євреїв на існування держави на Близькому Сході, постійно підважував це право. А от в 1950 році західні держави, тобто з ініціативи Сполучених Штатів, Франції і Британії, була підписана тристороння декларація. Це була спільна заява цих країн щодо гарантій територіального статус-кво. Тобто, в принципі, Захід не хотів, щоб там почалася чергова війна. При цьому західний блок залишався досить обережний у підтримці Ізраїлю. Те, що ми зараз думаємо, що Захід завжди підтримував Ізраїль, так було абсолютно не завжди. І це все, звісно ж, відрізнялося від періоду до періоду. Нагадаємо, Велика Британія в 1947 році була проти створення держави Ізраїль. Вона хотіла, аби арабські держави там передусім існували, арабські держави, які довгий час Велика Британія контролювала як імперія. Американці запропонували фактичне ембарго на постачання зброї під час першої арабо-ізраїльської війни. Тоді рятівними для Ізраїлю виявилися поставки з формально підконтрольної Москви Чехословаччини. Треба пам'ятати, Чехословаччина ще перед Другою світовою війною була одним з найважливіших європейських виробників зброї. Саме тому Гітлер так дуже хотів собі прибрати Судети і прибрати всю Чехословаччину, тому що хотів прибрати собі цей індустріальний комплекс.
Я тобі скажу, що навіть до сьогодні, коли ми от згадуємо цю історію про те, як Петр Павел на задньому дворі знайшов 1,5 мільйона снарядів, то всі ж якраз, ну, досі невідомо з яких країн, але всі пишуть, що якраз через те, що в Чехії тепер колись Чехословаччини було дуже багато контактів від цього всього, вони змогли познаходити, в кого ці снаряди можна викупити, і їхній оборонний сектор і на сьогодні залишається, ну, таким далеко не найгіршим.
Так, і вся автомобільна промисловість Чехії це по суті продовження колишньої дуже серйозної мілітарної частини, збудованої ще за часів Австро-Угорщини, де власне на території Богемії Австро-Угорщина розміщувала свої найбільш промислові частини своєї держави. Зрештою, на той момент і Вашингтон, тобто після Другої світової війни, і Лондон сподівалися нейтралізувати цей арабо-ізраїльський конфлікт і переконати арабів об'єднатися з Заходом проти Радянського Союзу. Загострення почалось після того, як влітку 1955 року, паралельно з відносним потеплінням відносин між США і СРСР після смерті Сталіна, Москва вирішила при цьому передавати зброю Єгипту, одному з великих арабських ворогів Ізраїлю. Тоді в Каїрі сходила зірка Абделя Насера. Насер – це вкрай популярний єгипетський політик, який претендував на лідерство в усьому арабському світі. На горизонті замайоріла перспектива переходу арабського світу, а принаймні Єгипту, на бік Радянського Союзу у війні, у холодній війні, чого, зрозуміло, не хотіли допустити країни НАТО, не хотів допустити Вашингтон. Вашингтон, відповідно, ініціював створення приязного собі альянсу в регіоні. І в лютому 1955 року був підписаний Багдадський пакт. Він сформував щось, що мало б стати прообразом близькосхідного НАТО. Там взяли участь Велика Британія, Ірак, Іран, Туреччина і Пакистан. Ізраїль, який на той момент був далеко не пріоритетним союзником США в регіоні, до цього альянсу запрошений так і не був. Ну і в Тель-Авіві, зрештою, з занепокоєнням дивились на перспективу Багдадського пакту, оскільки побоювалися, що араб, отримавши підтримку Заходу, отримавши підтримку США, просто отримують карт-бланш на вирішення єврейського питання, так як вони його бачать. І усю цю дипломатичну чехарду супроводжувала несподівана ситуація хаосу і безладу в Білому домі. 65-літній президент США Дуайт Ейзенхауер, і це були, зрештою, такі старі добрі часи, коли 65-літній президент вважався занадто старим.
Нагадаємо нинішньому 80.
Ну, так буває. Так ось, оцей 65-літній президент, колишній військовий, заядлий курець, який міг випалювати по 4 пачки цигарок на день. От він пережив обширний інфаркт в 55-му році. Операція на серці виключила Ейзенхауера від прийняття рішень на декілька місяців. І протягом осені 55-го року найважливіше рішення щодо міжнародної політики приймав шеф державного департаменту Джон Фостер Даллес і його брат, який паралельно був керівником ЦРУ, тобто Джордж Даллес. Саме з ним пов'язана оця радянська байка про план Даллеса. Оцей моральний розклад СРСР ззовні, це все, звісно, неправда, але оце якраз ці брати Даллеса. Даллеси були такими яструбами нібито антирадянської політики. Ну і вони, поки був хворий Ейзенхауер, прийняли досить прагматичну близькосхідну стратегію, сподіваючись перетягти на свій бік Єгипет. Єгипет, який керувався Насером. Американці були, зокрема, зацікавлені в стабільності на Близькому Сході, тому що вони, по-перше, не хотіли, аби там надміру посилювався Радянський Союз, ну і передусім, щоб нафтова промисловість не страждала від міжнародної напруги. І все це звучить дуже і дуже по-сучасному, бо зараз теж американці бажають більше стабільності, ніж якогось чергового військового конфлікту. І саме ці два принципи, тобто відсутність радянських впливів і нафтова безпека, вони і визначали те, як Вашингтон бачив питання Ізраїлю і його арабських суперників. Даллес, тобто держсекретар, зокрема, був проти того, аби США надавали Тель-Авіву військову допомогу. І те, що Москва інтенсифікувала свою підтримку для ворожого Ізраїлю і Єгипту, Даллас вирішив трактувати як одноразову операцію. Мовляв, нічого не сталося, це нічого не означає. Давайте не ескалювати ситуації. В розмовах з ізраїльтянами американські дипломати відмовлялися, зрештою, навіть торкатися питань гарантій безпеки для Ізраїлю. Мотивували це нібито позицією американського сенату, який, мовляв, не ратифікував би такого союзу і таких гарантій, якщо ці зобов'язання не узгодити якось там з арабськими державами. Даллас заявив ізраїльському прем'єру Моше Шарету. До речі, Моше Шарет був уродженцем Херсона, ще один наш в ізраїльській політиці. Так ось, під час розмови Даллеса з цим прем'єром Ізраїлю, США по суті сказали, що нічого не можуть зробити з переозброєнням Єгипту. Тобто, вирішуйте ці проблеми самі. І американці вважали, що Ізраїль повинен просто покладатися на дуже такі нечіткі запевнення безпеки, які містили в тристоронній, вже згаданій мною, декларації 50-го року, коли західні країни просто сказали, що давайте утримувати більш-менш статус-кво після першої арабо-ізраїльської війни. Досить схожою була теж позиція Великої Британії, яка не хотіла заради Ізраїлю антагонізувати свої відносини з Єгиптом. Треба пам'ятати, що Лондон тоді готував пакетну угоду для Абделя Насера, а козирною картою, яка б схилила Каїр на бік західного боку, мало стати американське фінансування проекту будівництва Асуанської греблі. Це була така велика ініціатива Насера з розвитку Єгипту. Примирливий тон британців визначав той факт, що вони теж все ще контролювали, принаймні в фінансовому сенсі, Суецький канал. Це була ключова протока, яка з'єднувала Середземне море з Індійським океаном, а тому британці не хотіли, аби щось сталося з цією дуже-дуже дорогою іграшкою. Тим часом комуністичний блок продовжував постачати зброю Єгипту на основі цієї чехословацько-єгипетської військової угоди. Ізраїльтяни ставали дедалі більш стурбованими. В листопаді 55-го року відбулася ще одна хвиля насильства на єгипетсько-ізраїльському кордоні, приблизно навіть там, де зараз відбувається, там, де є сектор Газа, там, де відбуваються ці всі найбільші зіткнення. Єгипет, Сирія і Йорданія публічно оголосили про плани координації своїх військових операцій. Тобто замикалося коло антиізраїльських країн. До Єгипту прибували перші поставки радянського озброєння, і протягом наступних місяців це озброєння повільно входило до складу єгипетських збройних сил. Єгиптяни закрили при цьому для ізраїльських кораблів Суецький канал, а це прям серйозний удар по економіці Ізраїлю. До того ж, розмістили артилерію на півдні Синайського півострова, аби закрити теж протоку, Таранську протоку в Червоному морі, і в такий спосіб ще й з півдня блокувати Ізраїль, ізраїльський порт Ейлат. І все б то нічого, але ізраїльтяни не мали жодного надійного іноземного постачальника сучасної зброї. Тобто, в той момент, коли Москва дає зброю Єгипту, Ізраїль не може отримати зброю від свого союзника, від сполучених, ну, умовного союзника, звісно, від західних країн. Їхня військова перевага, тобто перевага Ізраїлю, поступово сипалася. Хоча ізраїльська політика при цьому ставала все більш і більш войовничою, бо треба було щось з цим всім зробити. В розмовах з американцями Ізраїль стверджував, що Захід повинен ізолювати Єгипет, повинен передати Ізраїлю відповідне оборонне озброєння, наприклад, винищувачі, зенітну зброю. Ізраїль знову повторив прохання надати гарантії безпеки і обіцяв, що якщо США це зроблять, Ізраїль міг би навіть погодитися увійти до цього антирадянського і антинасирівського Багдадського пакту. На поданий ізраїльською стороною детальний запит про зброю. Ізраїльтяни, в принципі, працювали дуже професійно. Вони визначали, що конкретно їм потрібно. Тут були доволі фахові люди. Але на це американський державний секретар Даллес почав затягувати час, пообіцяв, що от Пентагон зараз цим всім займеться, потім займеться цим Конгрес. Ну і колись то
ми
вони...
знаємо, як це відбувається.
Так, і от коли ослаблений після операції президент Ейзенхауер довідався про заклики і про прохання Ізраїля, він заявив, що США не можуть відмовити ізраїльтянам в придбанні оборонної зброї, принаймні, щоб купити цю зброю. Але держсекретар Джон Фостер Даллес натомість переконував президента, що будь-який продаж зброї Ізраїлю викличе проблеми в арабському світі. І коли в грудні 1955 року Тель-Авів здійснив рейд проти Сирії, Даллес вирішив використати цю ситуацію, аби відмовити на ізраїльський запит. Ви самі атакуєте, ви провокуєте арабські країни, ми вам жодної зброї не дамо. Це ж тут дуже схоже, як зараз Байден щодо Нетаньяху. США дійсно зволікали і організували нараду зі своїми ключовими союзниками в регіоні, тобто з британцями. Вашингтон і Лондон узгодили спільну позицію щодо Ізраїлю. Тоді, по-перше, треба було уникати надання гарантій безпеки. По-друге, треба надавати лише обмежену кількість зброї, щоб в такий спосіб не провокувати війни. Ну, тобто, Ізраїль, в якого немає зброї, він же ж не буде там атакувати арабські країни. Тобто, все буде більш-менш так, як це в інтересах західних країн. І от обидві столиці, Вашингтон і Лондон, вважали чомусь, що аж ніяк не можна створювати враження, що Захід постачає Ізраїлю зброю у великих масштабах для того, щоб зрівноважити при цьому радянсько-чехословацькі поставки для Єгипту. Дипломати тоді узгодили план потужного натиску на Ізраїль для мирної угоди з арабами, до чого вимагалися певні територіальні поступки з боку держави Ізраїль. Серед найважливіших була така, що Ізраїль мав передати Негев, це така пустеля на півдні сучасного Ізраїля, яка прилягає до Синаю і поблизу сектора Газа, і дає по суті Ізраїлю вихід до Червоного моря. От якраз Ізраїль мав відмовитись на користь Єгипту від цієї пустелі, і це хотіли західні країни вимусити на державі Ізраїль. І якщо вдаватися до футбольної аналогії, на Близькому Сході американці явно грали в обережний такий захисний футбол, нібито зробили перед цим ставки на обидві команди. Водночас для американців важливіший матч відбувався десь інде, в іншому місці. Наприклад, в Гватемалі. Це така центральна американська держава, де на зміну проамериканському уряду тоді прийшли комуністи, націоналізували United Fruit Company. Це американська корпорація, найважливіший постачальник фруктів до Європи і США. Ну і Вашингтон, по суті, був зайнятий тією історією. Це 1955 рік. Потім американці організували там в Гватемалі переворот, привівши до влади проамериканські сили, і повернули оцей United Fruit Company власникам. Звідси, зрештою, назва «Бананова республіка» – це метафора великого впливу американських корпорацій на латиноамериканську політику. Оцих корпорацій, які займалися експортом фруктів. Тобто, американці були ментально і політично зайняті в інших регіонах. Це і Гватемала, це Південна Корея, де лише щойно закінчилася Корейська війна, це Індокитай, де почалася війна з комуністами. Тобто вони не хотіли, щоб ще одна війна почалася на Близькому Сході. І краще було просто домовитися, перекупити, наприклад, єгипетського лідера Абделя Насера, дати йому гроші, аби він не пішов до радянського блоку, заплатити йому за цю греблю, збудувати йому інфраструктуру. Але для цього треба було переконати Ізраїль, щоб він все-таки пішов на поступки. І тому восени 1955 року Держдепартамент підготував для Конгресу винятково велику статтю бюджету зовнішньої допомоги на наступний 56-й рік. І якраз там передбачалося фінансування цієї асуанської греблі для Єгипту. І там це була найбільша стаття у цій програмі. Треба було, звісно ж, переконати конгресменів, які підтримували Ізраїль, а тоді демократи доволі... Така цікава річ. Демократи тоді, а не республіканці, підтримували державу Ізраїль, тому що євреї, які працювали тоді, американські євреї, вони були переважно демократами. Відповідно, опозиціонери, демократи в Конгресі казали: а чому ви хочете зараз давати гроші Єгипту на будівництво греблі, а не хочете дати зброю Ізраїлю? Тобто, знову там політика в Конгресі мала великий вплив на те, як Вашингтон вів свою політику на Близькому Сході. Зволікання мало теж ширшу природу атомної доби, тому що СРСР завершив свою ядерну програму в 49-му році. Сталося це значно швидше, ніж цього сподівалися американські аналітики. І от якраз тоді, вже всередині 50-х років, була цілком реальною перспектива атомного апокаліпсису. Все ще не було, наприклад, жодних договорів щодо непоширення ядерної зброї. Це прийшло лише на початку 60-х, після Карибської кризи. Тобто це була серйозно небезпечна епоха. Відповідно, президент Ейзенхауер керувався саме цими ядерними міркуваннями. І під час одного засідання Ради з національної безпеки, це таке американське РНБО, він гнівно звернувся до його членів, що ніхто в цій кімнаті не думає про наслідки можливого термоядерного удару. Ніхто не буде переможцем, і нам доведеться повернутися до луків і стріл. Він так прямо сказав своїм американським колегам. Тобто Ейзенхауер не хотів, аби конфлікт навколо Ізраїлю запустив цей фатальний процес. Тому краще не давати зброю Ізраїлю, щоб не створювати якихось там серйозної напруги. В перші місяці 56-го року Вашингтон ініціював супертаємні розмови з Насером і Давидом Бен-Гуріоном, який був тоді прем'єр-міністром Ізраїлю. Але Насер все-таки не пішов на поступки. Це почало дратувати американців. Що це невдячність? Вони думали: ми тут блокуємо зброю Ізраїлю, а ви не хочете йти на поступки. Відповідно, британська розвідка паралельно отримала дуже секретні підтверджені дані, що насправді Насер грає в подвійну гру. Що на словах він нібито готовий порозумітися з американцями і з британцями, а по факту вже прийняв рішення перейти під радянський контроль, під радянську сферу впливу. І коли і американці зрозуміли цю дволикість політики Єгипту, це було лише влітку 56-го року, вони забрали зі столу свою пропозицію щодо фінансування греблі в Асуані. І тепер Насер, по суті, вже міг не ховатися і перейти відкрито на бік Москви. І зрештою, йому треба було звідкись дістати гроші на оцей ключовий для Єгипту інфраструктурний об'єкт. Треба розуміти, дамба мала допомогти зрошувати 1 мільйон гектарів пустельних територій. Зрештою, цю дамбу згодом допомагали будувати ті самі люди, які будували Каховське водосховище. Тому що це був той самий час, коли і Радянський Союз розбудовує свої, по суті, весь Дніпровський каскад ГЕС. І те, що потім збудували в Єгипті, воно збудоване було саме за досвідом українських гідроелектростанцій. По суті, у відповідь на такий ляпас від Заходу, коли відмовилися фінансувати цю греблю, наприкінці липня 56-го року Насер пішов ва-банк. Він заявив про націоналізацію Суецького каналу. Це всупереч концесії, яка мала діяти аж до 1968 року, і конвенції ще з 19 століття, яка передбачала відкритість цього каналу і в мирний, і в військовий час для усіх суден, і для військових, для будь-яких. Тобто, по суті, Суец на той момент був не підконтрольний єгипетському уряду, а Насер прийшов, взяв і забрав його собі. Це продемонструвало, що судноплавство в Червоному морі залежить, по суті, від примхи єгипетського диктатора. Що статися може будь-що, і все це, звісно, вдарило перш за все по інтересах Франції і Великобританії, які тримали левову частку акцій компанії Суецького каналу. Американці ж надалі були дуже-дуже стримані, тому що більше ніж майбутнє судноплавства в Червоному морі, яке їх особливо не стосувалося, їх цікавила арабська нафта. Зрозуміло, саудівська Арамко, яка була під контролем американців, і іранський консорціум нафтових компаній. Іран тоді був великим союзником Америки в регіоні, і зрештою, як і Саудівська Аравія. От розгнівані британці і французи почали готувати військову операцію проти Єгипту. Як це так? Забрали нашу дуже-дуже дорогу іграшку. І все це мали робити за підтримки ізраїльських сил, бо Ізраїль теж був зацікавлений у війні з Єгиптом. Натомість американці залишалися нерішучими і всіляко відмовляли англо-французький блок від агресивних дій. Лондон тоді організував конференцію з вирішення майбутнього каналу, на яку так і зрештою не прибули ані СРСР, ані Єгипет. Конференція запропонувала проект міжнародного патронату над каналом, тобто, по суті, повернення до попередньої ситуації, коли Суецом могли проїздити всі. І це все, щоб Єгипет не мав ніяких особливих прав на цей канал. Британці водночас почали часткову мобілізацію, закликавши 20 тисяч резервістів, бо було зрозуміло, що єгиптяни відмовляться від розмов. Насер вимагав перегляду конвенції тієї з 19 століття, яка регулювала статус Суецу, а американські дипломатичні зусилля щодо заспокоєння ситуації провалилися, тому що СРСР дуже легко блокував будь-які некорисні для Єгипту проекти в Радбезі ООН. В повітрі тоді, влітку 56-го року, запахло війною, бо все-таки там, де йдеться про великі гроші, там, звісно ж, починаються війни. Останні тижні вересня 56-го року на ізраїльсько-йорданському прикордоні почастішали провокації. А на Синайському півострові, який після війни 48-го року частково був в руках Єгипту, з'явилися концентровані склади зі зброєю. Це могло, в принципі, свідчити про підготовку Насера до війни. Відчуваючи цю небезпеку, уряд Давида Бен-Гуріона, уряд Ізраїлю, вирішив завдати превентивного удару по єгипетських позиціях на півострові Синай в ніч з 29 на 30 жовтня 56-го року. Франція і Великобританія паралельно вирішили використати цю ситуацію і поставити обом країнам, тобто Ізраїлю і Єгипту, ультиматум щодо припинення вогню і відведення військ від Суецу на 16 кілометрів. Тобто, по суті, Західна Європа хотіла використати цю війну для того, щоб повернути під свій контроль Суецький канал. Франко-англійські війська мали такий спосіб окупувати Суец і забезпечити вільне судноплавство. Ізраїль цей ультиматум прийняв, тому що йому цікавила співпраця з Францією і Англією, а Єгипет, звісно ж, не міг піти у цьому питанні на поступки. Відповідно, Франція і Великобританія розпочинають операцію проти Насерівського Єгипту, аби взяти під контроль канал і усунути фактично Насера від влади. Тоді Париж і Лондон сподівалися не втручання. Принаймні не втручання Сполучених Штатів Америки і СРСР Треба пам'ятати, що тоді, наприкінці жовтня 56-го року, Москва була дуже зайнята. Вона займалася придушенням угорського повстання в Будапешті, і вона не могла прийти так різко, швидко Єгипту на допомогу. Операція завершилася тотальним провалом франко-британських сил, тому що армія занадто пізно довідалася про цей ультиматум, не встигла підготуватися як слід. Війська розгорталися дуже повільно. Зрештою, ну треба ж доїхати туди якось. А по суті, єгиптяни що зробили? Взяли і затопили кораблі в Суецькому каналі. І ти вже туди особливо не приїдеш. І доки франко-британський десант якось там почав висаджуватися неподалік від каналу, Ізраїль тим часом досягав реальних успіхів, бо на відміну від британцям, ізраїльтянам було близько, і вони реально почали там серйозно вбивати єгипетських солдат. Тим часом оця операція викликала хвилю міжнародного обурення. Мовляв, в колишній імперії Франція, нинішня імперія, вона ще тримала Алжир. А Британія, колишня по суті імперія, вони знову не можуть якось погодитися з втратою колоній, знову хочуть нав'язувати свою волю бідним єгиптянам, бідним арабам. Що гірше, оцей англо-французький союз проти Єгипту не підтримали американці. Американці, які почали по суті узгоджувати свою політику з Москвою проти Лондону і проти Парижу. Якщо не рахувати скромної підтримки з боку Австралії, Новозеландії і Бельгії, Франція, Велика Британія і Ізраїль були міжнародно ізольовані. Ніхто не погодився з тим, щоб прийти брати під контроль Суец. Рада безпеки не підтримала американську резолюцію з засудження операції, тому що вето тоді наклали власне Великобританія і Франція, постійні члени Ради безпеки ООН. Тоді як США і СРСР голосували ідентично. Це якраз той перший випадок, коли дві країни голосували, інтереси Росії, Радянського Союзу і Америки в цьому сенсі збігалися. Так само на Генасамблеї американський проект підтримали 64 голосами, які підтримували за, проти 5 голосів проти, якраз цих там кількох країн під в межах британської співдружності народів. Москва, звісно ж, підтримала Єгипет і підтримала також його в силовому сенсі, тому що почала інтенсифікувати поставки військового озброєння Єгипту і, можливо, навіть була готова втрутитись там особисто. І це спровокувало паніку на заході, ніхто не хотів воювати. Це теж збіглося в часі з президентськими виборами в Сполучених Штатах Америки, на яких Ейзенхауер хотів переобратися. Йому теж було дуже невигідно, аби там почалася ще якась криза на Близькому Сході. Тому американський президент почав закликати Британію відмовлятися від інтервенції. Операція тоді, звісно, провалилася. Англо-французьким силам не вдалося взяти під контроль Суец. Бензин у Європі дуже сильно різко подорожчав, ну зрозуміло, нафтова криза. І як ти думаєш, звідки почали імпортувати нафтопродукти до
З
Європи?
Москви.
Ні, не з Москви, з
Норвегії.
Америки. З
А з
Америки.
Америки.
Тому що американці спочатку, по суті, підвели західні країни до цієї агресії. Ну і потім, звісно ж, як завжди, підзаробили на європейських стратегічних помилках. Зрештою, так само ж було у випадку з Німеччиною, яка перед війною Росії проти України ж там всі ці розвивала енергетичну співпрацю з Москвою, а потім після цього мусила масово закуповувати енергоресурси, скраплений газ саме з Америки. І з Техасу справді бензин.
Тоді ж якраз звинуватив Америку, що вона дуже дорого продавала його і сказала, що це за партнерство таке.
Ну, по суті, американці от таку політику ведуть ще з незапам'ятних часів. От в випадку після Суецької кризи, оце абсолютно такий приклад того, як американці на цьому заробляли. Насер, єгипетський лідер, почував себе тріумфатором. Він, по суті, надавав перцю колишнім колонізаторам, міг тепер безперешкодно будувати греблю за радянські гроші і за каховськими зразками. Суец потрапив під міжнародний контроль ООН, але згодом війська сили ООН просто покинули цю територію, і по суті він потрапив у руки Насера. І з часом було прийнято рішення, яке досі по суті функціонує. Це те, що Єгипет отримуватиме мито за перехід суднами цього каналу. Зрештою, ця функція триває досі, і от якраз через те, що там постійно діють якісь збройні банди, єгипетські доходи з цього серйозно впали. І от ця стала серйозна криза також для єгипетської економіки. Ізраїль тоді, після цієї Суецької кризи, мусив вивести війська, чи отримав таке зобов'язання, вивести війська з окупованого під час війни Синаю і з сектора Газа. Суецька криза остаточно оформила теж систему союзів на Близькому Сході, тому що США тоді остаточно почало опиратися на Багдадський пакт. Тобто з союзниками США в регіоні була Йорданія, Саудівська Аравія і Іран, принаймні до часу Іранської революції ісламської, коли до влади прийшли Аятола. СРСР там орієнтувався на Єгипет і на Сирію. Зрештою, Сирія до сьогодні є таким ключовим союзником Москви в регіоні. Британці і французи втратили рештки впливів в регіоні, і до сьогодні вони там жодних впливів практично не мають. Ну а Ізраїль був знову відданий сам собі, намагаючись якось там шукати, навігувати серед двох блоків. І по суті ж, до 67-го року, до війни, шестиденної війни, Ізраїль не був ключовим союзником американців у цьому регіоні, тому він мусив покладатися тільки на себе. Насправді, ну, є така відома фраза, що немає нічого гіршого, ніж мати США у ворогах, за винятком мати США в союзниках. Це нібито сказав Уінстон Черчилль, і в цьому сенсі британці знали, про що вони говорять. Бо в випадку Суецької кризи американці нагнули не лише Ізраїль з точки зору непостачання зброї, дипломатичного тиску. Вони передусім нагнули західноєвропейських своїх союзників, як економічно, так і, скажімо так, геополітично. Тому що американці усвідомлюють, що міжнародні союзи – це не благодійність. Якщо американці щось підтримують, вони це роблять, звісно, своїх власних міркувань. І тому в нашій ситуації залишається лише вести дуже серйозну холодну калькуляцію, рахувати, що вигідно американцям, і робити так, аби Україна ставала для Сполучених Штатів чи для західних наших союзників важливим фактором сили чи якимось фактором у міжнародній політиці. Бо просто сподіватися, що от американці будуть говорити, розповідати нам казки про цінності, і заради цих цінностей будуть витрачати свої долари, мені здається, це дуже і дуже наївно.
Насамкінець хочу подякувати нашому партнеру рекрутинговій агенції NetPeak Teven від NetPeak Group. Серед клієнтів OLX, Work.ua, Fedorів, Banda Agency, фінтех компанія Squad та Carfy, Etech Smart Ads, Retail iPeople та інші. Коротко нагадаю, чотири класні фішки NetPeak Teven. Перше, наймають як для себе, тому що в NetPeak Group дійсно великий досвід у наймі та на налагодженні цього процесу за 18 років роботи. NetPeak Teven мають велику базу потенційних кандидатів за будь-якими IT-професіями. Загальна база резюме більше 180 тисяч кандидатів. NetPeak Teven закрили вакансію SEO-спеціаліста з першого кандидата для фінтех-компанії Corify за 16 днів. Відразу після відкриття вакансії написали кандидату і за 2 тижні протестували та провели через всі етапи співбесід. Ще з останніх кейсів DevOps за 14 днів, Marketing Lead за 14 днів, троє Java девелоперів за 12 робочих днів. Унікальність NetPeak Talent – ексклюзивний доступ до штучного інтелекту для рекрутингу від NetPeak Group, який допомагає оцінити софт-скіли кандидатів. Ну і наостанок, якщо компанія знайшла спеціаліста, але немає експерта, щоб оцінити його рівень, NetPeak Talent також допоможе. Вони організують тестування та співбесіду з експертом і нададуть оцінку знань та навичок. Якщо вам цікаві послуги NetPeak Talent, то в описі є контакти Юлії, це керівництво агентства. Вона вам зі всім допоможе. Звертайтесь, будь ласка. NetPeak Talent, дякую, що підтримуєте наш подкаст. Також хочу сказати, що пишіть нам свої теми, пишіть ідеї, ми будемо старатись розбиратись. І, до речі, у нас, коли був випуск про громадянську війну в Іспанії, я тоді на Spotify поставив голосування, ви за кого, за Реал чи Барселону. Як думаєш, за кого більше проголосували?
За Барселону.
Да, проголосували за Барселону. Не знаю, навіщо я це згадав зараз, але просто недавно відкривав статистику, оновити, подивитися і згадав, що став там таке опитування. Дякую, що проходите опитування на Spotify. Всього найкращого!
Щасти.